Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza tomba a privatización por parte da Xunta dos procedementos de avaliación ambiental. Que significa isto? O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza anulou parte do decreto que permitía ás entidades privadas asumir a tramitación das avaliacións ambientais en Galiza. Esta medida fora impulsada polo goberno de Feijóo en 2020 coa Lei de Reactivación e desenvolvida en 2023 por Alfonso Rueda. A norma permitía que empresas privadas realizasen trámites ambientais clave e deixaba á administración únicamente a formalización das resolucións. O Tribunal considera que isto supón unha verdadeira privatización e unha abdicación da competencia pública, xa que se delegaron funcións que, por lei, deberan ser exercidas por funcionariado. A sentenza, que responde a un recurso da CIGA, destaca que a Xunta non estableceu mecanismos de control sobre a actuación destas empresas, o que podería levar a unha simple ratificación das súas decisións sen posibilidade de contraste. A resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza declara ilegais varios artigos do decreto ao permitir a externalización completa das avaliacións ambientais, converter tamén en estrutural o uso de entidades privadas para funcións reservadas á administración. O Tribunal subliña que estas empresas non só colaboraban co goberno, senón que suplantaban a administración en todo o proceso. A sentenza tamén indica que existe xurisprudencia que impide este tipo de práctica. Con todo, o Tribunal avala que as entidades privadas colaboren na inspección ambiental sempre que se limiten a tarefas técnicas sen interferir en funcións reservadas a funcionariado. Segundo o Tribunal, esta privatización deixaba decisións clave en mans de empresas sen posibilidade de revisión por parte da administración, o que podería afectar a obxectividade e o rigor do proceso. A Xunta deberá asumir as costas do proceso e aínda pode recorrer a decisión no Tribunal Supremo. As reaccións a esta nova non se deixaron agardar. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegurou que a sentenza agora mesmo aínda non supón nada porque o goberno galego non empezara a desenvolvelo. Neste sentido, dixo que cre que foi un malentendido. Asegura que estas entidades de colaboración as teñen para urbanismo, para ITV e que están desenvoltas noutras comunidades autónomas. Tamén di que en absoluto vai afectar a decisión que finalmente tome a Xunta sobre Altri. Opinión diferente ten a CIGA, que foi quen interpuxo o recurso contra o decreto en cuestión. Espera que esta sentenza sobre a avaliación ambiental sirva para frear a celulosa. Asegura que é un pau grande pro goberno. E máis de 500 barcos de pesca e mexilloeiros percorrerán a Ría de Arousa contra Altri e a Mina de Touro o próximo sábado 22 de marzo, que é o Día Mundial da Auga. Na defensa do noso mar e da nosa terra é a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, co apoio da Plataforma Ulloa Viva, da Plataforma Mina Touro o Pino Non, da CIGA ou da DEGA, quen convocan a sociedade galega esta gran movilización. A Xunta está a tramitar ambos os dous proxectos, Altri e a Mina de Touro, como proxectos industriais estratégicos. Haberá autobuses desde diferentes puntos de toda Galiza para trasladar as persoas participantes ata a Pobra do Caramiñal. E precisamente nunha rolda de prensa perante os medios esta semana, Xaquín Rubido, presidente da Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, fixo referencia á sentenza do Tribunal. Asegura que ven de dicirlle á Xunta que as súas tramitacións ambientais non son acordes á lei e pide paralizar dunha vez por todas proxectos industriais contaminantes e espoliadores do territorio. O os trámites da concesión de augas para as centrais de bombeo na Ruña e en Mazaricos tamén terían caducado. A Dega informa que, ao igual que acontece coa concesión de augas de Altri, os prazos máximos para resolver os expedientes de auga do grupo Xeal e Porto de Mouros Solar xa están sobrepasados e, por iso, a organización ecoloxista vén de solicitar a súa caducidade. En concreto, o Regulamento de Dominio Público Hidráulico establece un prazo máximo de 18 meses para que a administración competente, neste caso Augas de Galiza, resolva un expediente de concesión de augas. Para a concesión destas centrais de bombeo, o trámite de competencia iniciouse a comezos de 2023 e debería logo ter sido resolto, como moi tarde, o 27 de outubro de 2024. Dado que a día de hoxe, Día de Augas de Galiza, aínda non resolveu sobre dito concurso, este procedimento debería considerarse caducado e as solicitudes desestimadas. A marxe da caducidade do procedimento, a Dega asegura que autorizar algún destes novos aproveitamentos supoñería alongar o mal estado desta masa de auga e comprometer a traída de moitos concellos. Tamén estender o secuestro dos xallas polo encoro de Santa Uxía ata o ano 2099. Calquera persoa ou colectivo pode pedir o arquivo da solicitude de augas, tanto de Altri como destas centrais de bombeo en Mazaricos. A Dega pon a disposición modelos para presentar ante Augas de Galiza, ben por rexistro físico ou electrónico. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza tomba cautelarmente o proxecto eólico Paraño Oeste polos seus riscos ambientais. Este parque está proxectado por Eólica Galenova en Forcarei e Beariz, na comarca de Terra de Montes. Constaría dun total de 14 aeroxeradores de 180 metros de altura que se situarían nunha zona fundamental da dorsal galega como corredor ecolóxico entre a Serra do Suído e os espazos de rede natura Serra do Cando e Serra do Candán. Perimétrano, ademais, tres áreas de especial interese paisaxístico. O Alto Tribunal Galego xustifica a súa decisión de paralizar cautelarmente este proxecto baseándose en gran medida nos argumentos presentados por Adega para solicitar esta medida, que se fundamentan en 4 grandes bloques. A cualificación da área afectada como de exclusión eólica no mapa de zonificación ambiental elaborado polo Ministerio de Transición Ecolóxica, a proximidade a espazos protexidos de rede natura e a áreas de especial interese paisaxístico, a afectación a auga protexidas e potables e a afectación a un hábitat de interese comunitario no que habitan especies ameazadas, vulnerables ou en perigo de extinción. Examinados estes elementos, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza considera evidente o risco de dano irreparable ou de difícil reparación sobre bens naturais altamente sensibles. Por este motivo, o Tribunal Galego fai valer logo o principio de prevención e precaución do dereito comunitario e paraliza cautelarmente o proxecto. Máis unha vez, a campaña de recadación solidaria Ti Podes Paralos está detrás deste logro xudicial para Adega. A organización agradece todas as achegas reunidas, un total de 7.400 euros, que permitiron sufragar os gastos dos recursos contencioso administrativos interpostos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza contra este proxecto eólico. A campaña Ti Podes Paralos facilitou ata o momento recorrer no Tribunal máis dunha trintena de proxectos eólicos, dos cales a cada daron o freo cautelar máis dunha vintena. Rematamos cunha última nova. O xacemento arqueolóxico da Roda de Barreiros na Mariña atópase nun estado de abandono que ameaza a súa conservación. Membros de Adega e de Mariña Patrimonio alertaron recentemente sobre o uso deste espazo como plataforma de acopio de madeira. Detectaron rodeiras de maquinaria pesada na área arqueolóxica e na súa contorna protexida. Este asentamento prehistórico foi escavado en 2006, pero dende entón carece de medidas de protección. As denuncias medidas presentadas ante patrimonio tanto en 2013 como en 2022 non impediron a súa degradación e a recente circulación de vehículos pesados agravou aínda máis a súa situación. A Dega e Mariña Patrimonio reclaman unha intervención urxente para garantir a súa conservación. Moitas grazas por escoitarnos.